me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në këtë edicion informativ do ndiqni, qeveria e Queenslandit ofron ndihmë për shpëtimin e linjës aerore Virgin Australia. Prezidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump godet 4 guvernatorët demokrat. Dhe në sport, disa atletë të ndaluar të garojnë në lojrat olimpike të Tokios 2020 mund të përfitojnë nga shtyrja e lojrave olimpike. Fillojmë edicionin. Qeveria e Queenslandit ka ofruar $200 milion për të ndihmuar aviokompaninë Virgin Australia, pasi tashmë kjo kompani është duke luftuar për të mbjetuar. Linja aerore pezulloi fluturimet dhe aksionet e saj në tregun e letrave me vlerë në mënyrë që të vazhdoj bisedimet në përfitimin e ndihmës financiare dhe gjetjen e mënyrave alternative për të mbjetuar gjatë pandemisë. Ministri i Zhvillimit të shtetit Queensland, Cameron Dick, thotë se është domosdoshme që Australia të ketë dy linja aerore për të mbështetur turizmin, vendet e punës dhe investimet rajonale.
But very importantly for the Queensland government, the headquarters of Virgin needs to stay in Queensland. And that's because Virgin benefits regional communities in
Virgin Australia duhet të vazhdojë të qëndrojë në Queensland. Këtu përfiton industria jone e turizmit, e cila është në një gjendje kashtë të tmerrshme për momentin, për shkak të pandemisë së tmerrshme. Këtu do kemi shumë përfitime, do të përfitojnë komunitetet lart e poshtë Breakdate-it të Queenslandit. Zoti Dick tha se mbështetja e shtetit të Queenslandit është e kurzuar me ristrukturimin e borxhit dhe se aksionarët e kompanisë po ashtu duhet të tregojnë vullnetin e tyre për të mbështetur më shumë financë. Sërish aviokompaninë. Edhe dy vete tjerë kanë vdekur si pasojë e virusit korona, derisa 10 raste të tjera janë konfirmuar në New South Wales brenda natës. Numri i përgjithshëm i të vdekurve në Australi deri më sot është 68. Ministri i Shëndetësisë i New South Walesit Brad Hazard thotë se më shumë se 160,450 teste janë kryer në shtet dhe se 42% e të gjitha rasteve pozitive janë personat e moshës 9-40 vjeç. A i thot se tashma janë grupë moshat e reja që duhet ta marin distancimin social më seriosisht.
When we look at the particular group that has perhaps got the highest number by a long shot is the 20.
Kur shikojmë rezultatet e testimit, ata që janë prekur më së shumti janë të moshuarit 20 deri 29 vjeç. Distanca sociale na mban të sigurt. Por për ndonjë arsye 20 deri 29 vjeçarët duhet të marrin mesazhin më seriozisht. Nuk është koha për festa e as që është koha për të shoshruar në grupe të mëdha, thot ministri. Forca australiane e mbrojtjes ka qenë zënë me mirëmbajtjen e shërbimeve shëndetësore në verë perëndim të Tasmanisë pas mbylljes së spitaleve atje këtë javë. Shteti ka regjistruar 8 vdekje nga COVID-19 pasi një burrë në të 70-rat u bë viktimë e fundit në Tasmani. Drejtuesi i ekipit AusMed, Brant Martin, thotë se specialistët ushtarak shëndetësor po ndihmojnë në menaxhimin e sistemit shëndetësor.
So our job is to return to normal business as quickly as we can and support the system to do that.
Pra detyra jonë është ta kthejmë spitalin në funksion normal sa më shpejt që të mundemi. Në Threb ne jemi duke siguruar që shërbimet e urgjencës të punojnë 24 orë në ditë.
That includes our aeromedical services, emergency midwifery and obstetric services and
Qeveria federale ka konfirmuar se aplikacioni gjurmimit tracking app nuk do të jetë i detyrueshëm, por është duke inkurajuar australianët që ta shkarkojnë këtë aplikacion për të luftuar virusin korona. Kryeministri Scott Morrison po kërkon të gjithëve të shkarkojnë aplikacionin duke thënë se Commonwealthi nuk do t'i marrë të dhënat nga ky shërbim. Ministri federal Stuart Robert thotë se publiku duhet të përqafojë këtë teknologji digjitale në mënyrë që autoritetet shëndetësore të krijojnë kontakte me njerëzit që janë në rrezik.
There's no geolocation, there's no surveillance, there's no tracking. The app simply
Nuk ka geolokacion, nuk ka mbikëqyrje, nuk ka gjurmim. Aplikacioni thjesht lidhet me një aplikacion tjetër, kështu që nëse ata dy telefona janë brenda 1 metër gjysmë për 15 minuta, ai thjesht ndron numrat e telefonit dhe emrat. Ky informacion mbahet i koduar, shpret ministri. Prezidenti amerikan Donald Trump ka sulmuar 4 guvernatorët demokrat në 3 shtete duke bërë thirrje në rrjetin social Twitter se Minnesota, Michigan dhe Virginia duhet të jenë sikurse ai thot të shliruara pas demonstratave kundër kufizimeve televizjes ndaj rrezikut të virusit korona. Ekziston tensione midis liderit republikan dhe shteteve se si dhe kur duhet të lirëson kufizimet e vendosura për të ndaluar për hapin e virusit korona. Zoti Trump është duke mbështetur protestat në rrugë kundër kufizimeve në disa shtete. Zoti Trump ka kritikuar gjithashtu dhe gubernatorin e New Yorkut Andrew Cuomo për trajtimin e tij të shpërthimit të koronavirusit në shtetin e tij. Por zoti Cuomo thotë se shtetet nuk po marrin një mbështetje adekuate nga qeveria federale për të përmirësuar pandeminë.
Don't ask the states to do this. It's up to the governors, up to the governors, up to the governors.
Mosu kërkoni shteteve ta bëjnë këtë. Kjo varet nga gubernatorët. A kanë bënë një fond që ne nuk do ju japim? Jo, nuk ka. Krejë organizatës botërore të shëndetësisë thotë se është i shqetësuar nga një kërcënim i kohëve të fundit në rastet e COVID-19 nëpër shtetet afrikane. Tedros Adhanom Ghebreyesus thotë se javën e kaluar ka pasur një rritje prej 53% të rasteve me COVID-19 në Afrikë. Zoti Ghebreyesus thotë se organizata botërore e shëndetësisë dhe partnerët po punojnë për të rritur testimet në Afrikë dhe se 1 milion komplete testimi do të shpërndahen në të gjithë kontinentin duke filluar javën e ardhshme. Drejtori për gjithë shqaroj gjithashtu uzimit e organizatës botërore të shëndetësisë për tregjet me kafsh të gjalla që kanë qenë të lidhura me shpërthimin e COVID-19. A i thot.
Wet markets are an important source of affordable food and livelihood.
Tregjet e gjalla, siç e dini, janë një burim i rëndësishëm ushqimi dhe tese të përballueshme për miliona njerëz në të gjithë botën. Por në shumë vende ato janë rregulluar dhe janë të mirëmbajtura dobët. Pozicioni i organizatës botërore të shëndetësisë është që këto tregje të rihapen. Duhet të rihapen vetëm me kushtin që ato të jenë në përputhje me standardet e rrepta të sigurisë ushqimore dhe higjienës. Qeveritarët duhet të zbatojnë në mënyrë rigoroze ndalimin për shitjen dhe tregtimin e kafshëve të egra për ushqim, thot drejtori i përgjithshëm i OBSH-s. Edhe pse origjina e COVID-19 nuk është identifikuar ende, shumë shkencëtarë dyshojnë se virusi u hodh tek njerëzit nga kafshët në një treg të kafshëve të gjalla në Wuhan të Kinës. Tregu valutor, kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 73 lek shqiptare, me 58.5 cent euro, 63.6 cent dolar amerikan dhe 36 denar Macedonas. Sport. Në sport, kreju atletikës botërore thotë se atletet e ndaluar më parë të garojnë në lojrat olimpike të Tokios do të jenë në gjendje të kualifikohen në garat olimpike vitin e ardhshëm. Lojrat olimpike japoneze të planifikuara për këtë vit janë shtyrë deri në vitin 2021 për shkak të virusit korona dhe disa atletë të ndaluar mund të përfitojnë nga ky ndryshim. Dënimi i zakonshëm nën Agjencinë Botërore të Antidoping është një pesëlim 4 vjeçar. Për këtë arsye atletët e ndaluar deri në vitin 2020 mund të garojnë në lojat olimpike të Tokios vitin e ardhshëm. Moti, temperaturat e shënuara sot në kryeqytet australiane janë Sydney 13-24, Melbourne 11-17, Brisbane 21-30, në Perth 16-22, në Adelaide 13-19, në Canberra 4-19, në Hobart 8-14 dhe Darwin 25-34. Për nesër, biroja parashikon këto temperatura. Hobart 7-16, Melbourne 10-18, Adelaide 12-23, në Perth 17-21, në Darwin 25-33, në Brisbane 18-29, në Sydney 15-20 dhe në Canberra 4-16. Në qytetet e përzgjedhura ballkanike të banuara nga shqiptarët sot do shënohet këto temperatura: Prishtinë 6-25, Tiranë 10-23, Shkup 9-26 dhe Ulqin 11-20. Doçet edicionin informativ.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.